Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Як розвиватиметься Європейський Союз після ратифікації Лісабонської угоди?
Перша проблема, що вимагатиме компромісів і взаєморозуміння – вибори президента ЄС.
Чи має шанс екс-президент Латвії Віке Фрайберга стати президентом Євросоюзу?
Я протягом всього свого життя була готова до різних викликів. Якщо Бог дасть мені здоров'я та сили, то буду працювати.
Тортури у в'язницях мають стати рідкісним явищем, постановили сьогодні у Страсбурзі.
У деяких країнах проблеми пов'язані з матеріальними умовами. Буває, що затримані навіть не мають ліжок. Часом у камерах відсутні туалети, чи їжа буває дуже низької якості.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карп'як про головні міжнародні події. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило, і до подій за кордоном. Лондон не має наміру відмовлятися від подальшої участі у військовій операції в Афганістані, заявив британський прем'єр Гордон Браун. Він пов'язав дії національного контингенту в Афганістані із безпекою на вулицях британських міст. За словами Брауна, найбільша терористична загроза нині виходить з Афганістану і Пакистану, і поки не вдасться знизити ризики нових нападів на мирних громадян, британські військові не залишать регіон. Водночас британський прем'єр закликав афганський уряд активно боротися із корупцією.
Сумно, але уряд Афганістану став символом корупції. І я не готовий ризикувати життями британських громадян, довіряючи вирішення важливих питань керівництву, якому не вдається впоратися з корумпованістю своїх чиновників. Президент Хамід Карзай погодився, що рішучі дії проти корупції – його пріоритетне завдання на нинішній день.
На даний час в Афганістані перебувають близько 9 тисяч британських військових. Це другий за розміром іноземний контингент після американського. Нещодавно Гордон Браун оголосив про його збільшення ще на 500 солдатів. Водночас, за останніми опитуваннями, все менша кількість британців підтримує присутність своїх співгромадян в Афганістані. Лише за останній тиждень там внаслідок нападів загинули 7 британських військових. У Празі розпочались чесько-американські переговори із ПРО. Сьогодні до чеської столиці прибула група військових експертів Сполучених Штатів Америки. За повідомленням чеського телеграфного агентства, метою переговорів є виконання угод, які були укладені під час перебування в жовтні цього року в Чехії віцепрезидента США Джо Байдена. Міністр оборони Чехії Мартін Бартак, який очолює на переговорах чеську делегацію, заявив, що Чехія має намір взяти участь у розбудові нової концепції системи протиракетної оборони. Передбачається, що нова система ПРО має створюватись у тісній співпраці з НАТО, кожний член якого матиме право самостійно вирішувати міру своєї участі у ПРО. З метою продовження переговорів 16 листопада до Праги має прибути заступник держсекретаря США Елен Таушер. Також сьогодні у Вашингтоні президент Чеської Республіки Вацлав Клаус під час зустрічі із віце-президентом США Джо Байденом обговорював новий план протиракетної оборони. Темою зустрічі були також питання співпраці з Росією та майбутніх операцій в Афганістані. 13 людей загинули, 28 були поранені в американському штаті Техас внаслідок нападу майора Нідаля Маліка Хасана на своїх колег. Напад на військовій базі Форт Гуд назвали найбільш кровопролитним актом насильства за всю історію американських військових гарнізонів. Нападник, 30-річний військовий психіатр, був поранений і перебуває в лікарні. Президент США Барак Обама назвав цей випадок жахливим спалахом насильства і висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
Ми поки що не знаємо усіх подробиць трагічного випадку на військовій базі Форт Гуд у Техасі. Щойно вони будуть, ми про них повідомимо. Але ми знаємо кількість американських солдатів, які загинули, а також ще більшу кількість тих, хто був поранений у цьому жахливому спалаху насильства.
Президент Румунії Траян Басеску заявляє, що Міжнародний валютний фонд вирішив поки що не надавати його країні запланованих понад 2 мільярди доларів, доки в Румунії не буде нового уряду. Сьогодні Басеску запропонував нового кандидата на посаду прем'єра. Сформувати новий уряд він запропонував юристові Лівіо Негоїце. Таким чином Басеску розраховує покласти край політичній кризі в країні, яка триває вже майже місяць. Іран готується надати Міжнародному агентству з атомної енергії повнішу відповідь на пропозиції зі своєї ядерної програми, заявив міністр закордонних справ країни Маночар Мотакі. Державне телебачення цитує слова Мотакі про те, що Тегеран має три можливості – збагачувати паливо самостійно, купувати його напряму чи міняти свій уран на паливо. І це всі міжнародні новини на цю годину. Людмило?
Дякую, це була Вікторія Карп'як з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». У Брюсселі готується до головної події року – запровадження в дію Лісабонської угоди, що має відбутися 1 грудня. 3 листопада останнім під документом свій підпис поставив президент Чеської Республіки Вацлав Клаус. Таким чином закінчився складний, часом драматичний процес ратифікації документу, який засвідчив, що всередині Європейського Союзу є проблеми, які вимагають вирішення. Як розвиватиметься Євросоюз? Які цілі стануть першочерговими? Про це Оксана Пеленська.
Не тільки офіційний Брюссель, але й в інших країнах європейської спільноти і поза нею не могли не зауважити цього виразного за своєю суттю факту. Польський президент Лех Качинський, який підписував Лісабонський договір перед останнім, як і всі його попередники, зробив це в урочистій обстановці, в присутності голови Європейської комісії Жозе Мануеля Барозу, прем'єра, інших офіційних гостей. Цілу процедуру транслювало телебачення. Як і де підписав Лісабон чеський президент Вацлав Клаус, повідомлень не надходило. Чи хтось був присутнім при цьому, чи Вацлав Клаус це зробив наодинці, невідомо. Сам президент тільки сказав, що під Лісабонським договором стоїть його підпис. Але цей факт не міняє його принципово негативного ставлення до цього документу. На тлі неподоланих суперечностей між Чехією і рештою Європейського Союзу подальший процес розвитку співпраці в Євросоюзі не видається простим. Перша проблема, що вимагатиме компромісів і взаєморозуміння – вибори президента ЄС. Відтепер його обиратимуть не на пів, а на 2,5 роки. Вже на 10 листопада голова ЄС, прем'єр Швеції Фредерік Рейнфельд скликає саміт, на якому має бути обраний новий президент Європейського Союзу. На думку польського аналітика Пьотра Качинського з Центру європейської політики в Брюсселі, було б добре мати президентом ЄС представника невеликої держави, зате міністром іноземних справ від великої – Пьотр Качинський.
Виходимо з того, що Рада Європи, яка представляє всі країни-члени ЄС, стає органом Європейського Союзу і не має негативного впливу на позицію Європейської комісії та її президента. Мати президента з меншої країни в цьому відношенні демонструє позитивний розвиток.
Це, звичайно, був би бажаний компроміс. Наприклад, вчора президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що країни Вишеградської групи – Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина – йому нагадують змовників всередині ЄС. Ймовірно, Саркозі так відреагував на єдність Вишеградської четвірки, бачаючи в ній конкуренцію німецько-французькому тандему. Не полегшить праці майбутньому президентові Чехія з її євроскептицизмом. Та в пошуках спільної мови ЄС тільки зміцніє, вважає аналітик з Лондонського Європейського комітету міжнародних відносин Нік Вітні.
Механізмові це тільки піде на користь і допоможе окремим країнам-членам ЄС зосередити зусилля на виробленні спільної позиції.
Особливо в час глобальної економічної кризи спільна позиція Європейського Союзу важлива, адже ЄС – це 500 мільйонів громадян, голос яких в діалозі зі США, Китаєм та Росією мав би бути відчутним. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Серед претендентів на посаду президента Європейського Союзу політологи називають прем'єр-міністра Бельгії, прем'єрів Нідерландів та Люксембургу, екс-прем'єрів Великої Британії та Бельгії, а також колишніх президентів Ірландії та Латвії Мері Робінсон та Вайру Віке Фрайбергу. Які шанси латвійського політика посісти цю посаду? Це з'ясовувала Людмила Пилип.
Екс-президент Латвії Вайра Віте Фрейберга заявила, що за умови офіційного висунення її кандидатури згодна балотуватися на посаду першого президента ЄС.
Я протягом всього свого життя була готова до різних викликів. Якщо Бог дасть мені здоров'я та сили, то буду працювати. Від цікавої пропозиції відмовлятися не буду.
Прем'єр-міністр Латвії Валдіс Домбровскіс обіцяв підтримку Вайрі Віте Фрейберзі на державному рівні. На його думку, екс-президент володіє необхідними знаннями та досвідом, щоб посісти посаду президента Європейського Союзу. Вона може стати компромісною фігурою, оскільки поки що ніхто з названих кандидатів не отримав підтримки усіх країн-членів спільноти.
Вайра Віке Фрейберга добре відома в Європі, вона має ім'я у Європі, тому це сильна кандидатура.
Зазначив Валдіс Домбровскіс. Прем'єр впевнений, що криза в Латвії не може стати завадою для висунення сильних претендентів на головні посади в Євросоюзі. Латвійський політолог Вейкопс Політіс дотримується протилежної думки.
Саме
складна соціально-економічна ситуація в Латвії не дозволить латвійському кандидатові повною мірою пишатися тим, що він представляє Латвію. Залишається сподіватися на свій шарм та досвід. Нинішня економічна та політична ситуація – це мінус для Латвії, як і мінус для кандидатури Вайри Віки Фрейберги.
На думку дослідниці Центру громадської політики про ВІДОС Даце Акуле, кандидатура Вайри Віки Фрейберги не відповідає необхідним критеріям для обрання її президентом ЄС.
На мою думку, головний критерій для обрання майбутнього президента – це те, що ця людина має бути дійсно європейською, у тому сенсі, що вона не повинна представляти країну, де у повній мірі не діють європейські політичні інструменти, зокрема, не запроваджене євро. І, мабуть, це повинен бути кандидат, який не викликатиме суперечливих точок зору.
Каже Даце Акуле. Поки що кандидатуру Вайри Віки Фрейберги підтримують лише політики країн Балтії та Фінляндії. Опосередковано латвійську кандидатку підтримав голова Європейського парламенту Єжи Бузик, який закликав лідерів країн-членів Євросоюзу призначити на посаду першого президента ЄС жінку. Вайра Віки Фрейберга була президентом Латвії у 1999-2007 роках. Балотувалася на посаду генерального секретаря ООН. Володіє кількома іноземними мовами. Є членом Європейської ради з толерантності та взаємоповаги. Людмила Пилип для Радіо Свобода. Рига.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Як залучити нових партнерів до боротьби з таким явищем, як катування та жорстоке поводження з в'язнями у місцях позбавлення волі? І як припинити порушення прав людини у закритих таборах для нелегальних мігрантів? Практично у всіх країнах Європи є заклади, де помічене жорстоке чи принизливе поводження із затриманими. У цьому переконують представники Комітету Ради Європи із запобігання катуванням та жорстокому поводженню з людьми. Сьогодні у Страсбурзі підбивали підсумки роботи комітету та визначали майбутні кроки у недопущенні та покаранні осіб, причетних до катувань. Детальніше Віталій Єреміця з Брюсселя.
Чимало держав європейського континенту не приділяють належної уваги фактам катувань та принизливого поводження із затриманими. Такі випадки спостерігаються навіть у тих країнах, які вважаються зразками європейської демократії. Про часті порушення прав людини у в'язницях та депортаційних таборах Європи сьогодні говорив і голова Комітету Ради Європи з попередження тортур Мауро Пальма. Він зауважив, що його комітет дуже непокоїть проблема переповнених закладів позбавлення волі. Це загрожує нормальному функціонуванню, безпеці та процесу реабілітації правопорушників. Про інші проблеми, з якими нерідко зустрічаються представники Ради Європи у в'язницях та закритих центрах для нелегалів, розповідає голова підрозділу Комітету з попередження тортур Хьюг Четвінд.
In certain countries the problems are material conditions, so people often don't even have a bed to sleep on.
У деяких країнах проблеми пов'язані з матеріальними умовами. Буває, що затримані навіть не мають ліжок. Часом у камерах відсутні туалети чи їжа буває дуже низької якості. Є випадки, коли на всіх не вистачає постільної білизни, продуктів гігієни або штукатурка прямо на очах обвалюється зі стін. У різних країнах різні проблеми, тож виявляючи такі речі, ми діємо об'єктивно.
With an open mind as to what we're going to find.
Каже Хьюг Четвінд. Учасники сьогоднішньої конференції звернули особливу увагу на поводження представників правоохоронних органів та персоналу депортаційних таборів із нелегальними мігрантами. Через часті порушення прав людини умови утримування під вартою іммігрантів стали одним із пріоритетів Комітету із запобігання жорстокому поводженню із людьми. У бесіді із журналістами голова цього підрозділу Ради Європи Мауро Пальма також засудив практику хірургічної кастрації осіб, що вчинили сексуальні злочини у Чеській Республіці. Використання такого методу покарань слід припинити, бо це принижує людську гідність, калічить людей, і тому йому немає місця у сьогоднішній Європі, каже він. Нерідко серед європейців чути нарікання, мовляв, Європа надто гуманна із злочинцями, а європейські в'язниці нагадують комфортабельні готелі. Хьюг Четвінд, який за 20 років роботи у комітеті відвідав сотні в'язниць у різних країнах Європи, не згідний з такими поглядами.
I don't think there's any prison that I visited in any country of Europe.
Після відвідин кожної в'язниці у кожній європейській країні у мене ніколи не виникало думки, яке гарне місце, я б хотів тут залишитися на ночівлю. Коли двері зачиняються, я покидаю ці місця з полегшеним зітханням і кажу собі: "Слава Богу, я не повинен ночувати у цій установі".
Thank goodness that I'm not having to spend the night in this institution.
Каже представник комітету із запобігання катуванням Хьюг Четвінд і додає: "Жодна з країн Європи не може похвалитися відсутністю жорстокого чи принизливого поводження із затриманими. Але, як зазначив сьогодні Мауро Пальма, слід прагнути, аби це явище стало винятковим та зустрічалося на європейському континенті якомога рідше". Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Що принесло Східній Європі падіння Берлінського муру?
Для нас найважливіше, що впала цензура. У 89-му році впала цензура. Це означало, що впав совєтський режим.
Над альтернативною службою Німеччини нависла загроза.
Скорочення служби до 6 місяців – вкрай проблематична справа, адже молодим людям потрібен час для підготовки, аби їх можна було повноцінно використовувати.
Порядок в угорській глибинці підтримуватимуть шерифи.
Скептично дивляться на діяльність шерифа деякі місцеві цигани, на яких нерідко скаржаться болгарці, звинувачуючи їх у дрібних крадіжках чи навіть провокуванні вуличних бійок.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети висвітлюють передвиборчі змагання в Україні на тлі наростання епідемії грипу. У пресі також звертають увагу на підключення до боротьби з грипом в Україні Північно-Атлантичного альянсу, який надає допомогу ліками і медичними препаратами. Оглядачі європейських видань порушують також традиційну вже тему оплати Києвом за спожитий російський газ. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Польська Речпосполіта інформує про перебіг політичної війни в Україні на тлі наростання епідемії грипу. Газета наголошує, що президент Віктор Ющенко оскаржив у Генпрокуратурі дії прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, якими вона, як сказано, свідомо наразила життя і здоров'я мільйонів людей на небезпеку. Йдеться про нібито ігнорування Тимошенко загрози епідемії, коли вона провела 24 жовтня в Києві понад 100-тисячний мітинг на підтримку свого висування на президентство, а Б'ют, блок прем'єра в парламенті, намагався цього тижня організувати спрощення процедури усунення президента від влади. Речпосполіта також зауважує, що за твердженнями Юлії Тимошенко епідемія свинячого грипу простує до України з Європейського Союзу. Чому ситуація найгірша на заході України? Якщо у нас епідемія щойно лише почалася, то в країнах Європейського Союзу вже померло від грипу H1N1 250 осіб, цитує польська газета Юлію Тимошенко. Чеська газета Днес інформує, що НАТО допомагає нині Україні ліками проти грипу, респіраторами, чим може. Такою є реакція спеціального координаційного центру НАТО у Києві на прохання міністра закордонних справ Петра Порошенка, наголошує ДНЕС. Від українського МЗС НАТО отримало письмовий перелік медичних засобів, які необхідні для боротьби з епідемією грипу в цій державі. Чеське видання також інформує, що НАТО передало Україні через Польщу велику партію лікарського препарату Таміфлю, а через Словаччину 200 тисяч марлевих пов'язок. Інша чеська газета «Лідзеве новини» повідомляє, що в Чехії і кількість хворих на свинячий грип сягнула вже майже 400 осіб. Але Міністерство охорони здоров'я цієї країни не поспішає оголошувати стан епідемії. Австрійська Держстандарт опублікувала заяву Європейського центру контролю за хворобами, який вважає, що Європу вже охоплює пандемія грипу, а H1N1, про що, цитую, свідчать все частіші випадки смертей і наростання кількості хворих на цю недугу, наголошує речник Європейського центру Карл Екдаль. В Австрії, як інформує Держстандарт, лікарі закликали до вакцинації від грипу найбільші групи ризику, особливо вагітних жінок і молодих людей та дітей. Газета повідомляє, що в Німеччині є вже 7 випадків смерті від грипу H1N1. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода.
20 років тому упав Берлінський мур. Ця подія стала символом краху комуністичного режиму у більшості країн Східної Європи і розпаду самої імперії зла – Радянського Союзу. На урочистості до Берліна зберуться всі провідні політики Європи, а Радіо Свобода пропонує поглянути ще раз на події 89-го року, які змінили світ. Матеріал Ірини Штогрин.
У столиці Німеччини розпочали відзначати 20-річчя падіння Берлінської стіни. Заплановано, що на урочистості прибудуть чи не усі керівники європейських країн. Головними ж героями будуть політики, які зіграли ключову роль у процесі об'єднання Німеччини. Колишній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов, екс-президент США Джордж Буш і колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль. 12 червня 1987 року президент США Рональд Рейган кинув виклик генеральному секретареві Комуністичної партії Радянського Союзу Михайлу Горбачову.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace.
Пане генеральний секретар Горбачов, якщо ви прагнете миру, якщо ви прагнете процвітання для Радянського Союзу та Східної Європи, якщо ви прагнете лібералізації, прийдіть сюди, до цих воріт. Пане Горбачов, відкрийте ці ворота, зруйнуйте цю стіну.
Open this gate.
Михайло Горбачов зробив цей крок. І тепер, через 20 років, він сказав Радіо Свобода, що не шкодує про ті рішення, адже вони принесли користь Європі, Росії і усьому світові.
Мені говорять, чому віддав. Що я віддав?
Мені кажуть, чому віддав, а я кажу, що я віддав. Польщу полякам, Чехословаччину чехам і словакам і так далі. А кому, кому вони належать? Я не думаю, що це взагалі має обговорюватися.
Я не думаю, що це має обговорюватися.
Горбачов розпочав процес реформування політичної та економічної системи Радянського Союзу, що отримав назву «Перестройка». А лідери країн Східної Європи зрозуміли, що можна не боятися появи радянських танків на вулицях своїх міст. У самій Народно-демократичній соціалістичній республіці Німеччина перелом настав тоді, коли поліція у жовтні відмовилася від планів силового розгону демонстрації у Лейпцигу. Михайло Горбачов відвідав генерального секретаря Компартії Німеччини Еріха Хонекера і переконував його розпочати демократичні реформи. Щодня все більше людей виходило на вулицю і демонстрації сягнули понад 1 мільйона людей. Хонекер пішов у відставку 18 жовтня, нібито через поганий стан здоров'я. Протести ширилися і 9 листопада східно-німецьке керівництво вирішило відкрити свої кордони для Західної Німеччини та Західного Берліну. Берлінська стіна впала. Протягом року Німеччина об'єдналася. Рік 1989 увійшов в історію як рік ненасильницької оксамитової революції у Чехословаччині, а за нею і безкровного переходу до демократії інших країн колишнього так званого соціалістичного табору. І цей процес вплинув на Україну, вважає колишній політв'язень правозахисник Євген Сверстюк.
Берлінський мур – це лише метафора, яка означала межу між свободою і країною терору. Насправді, для нас найважливіше, що у 89-му році впала цензура. Вже в 91-му році був референдум за незалежність України. Ті люди, яким страшно було подумати навіть у себе вдома про самостійну Україну, проголосували за самостійну Україну.
Крах комуністичного тоталітарного режиму дозволив Україні здобути свою незалежність і більшості країнам Східної Європи розпочати новий демократичний шлях. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Прага.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Новий уряд, нові плани, нові дискусії. В Німеччині нині спалахнули бурхливі дебати навколо намірів консервативно-ліберальної коаліції скоротити обов'язкову військову повинність з 9 місяців до півроку. Проти цього повстали передусім ті установи, які мають зиск від альтернативної служби. Про це розповідає Ярослав Кандиба.
Досі в Німеччині все відносно просто і зрозуміло. Той, хто з етичних міркувань не хоче служити зі зброєю в руках, може відбути так звану альтернативну службу. Це означає 9 місяців працювати в дитячому садку, будинку для людей старшого віку, лікарні або в іншій подібній соціальній установі, яка потребує допоміжну робочу силу. За своєю тривалістю альтернативна служба орієнтується на службу в Бундесвері, отже 9 місяців. Коаліційна угода, яку підписали християнські демократи і ліберали, передбачає скорочення обов'язкової військової повинності. Автори документу висловлюють сподівання, що завдяки такому скороченню вдасться забезпечити справедливий призов в армію. Річ у тім, що через зменшення чисельності війська і зміни завдань призивають далеко не всіх. Тепер же через казарму можна буде пропустити більшу кількість юнаків одного року народження. Скорочення служби в армії, однак, означає і скорочення альтернативної служби. Таким чином, у структур, які активно користуються послугами юнаків, що проходять альтернативну службу, виникають серйозні проблеми. Представник спілки благодійних організацій Георг Баум, зокрема, застеріг.
Bei einer auf sechs Monate verkürzte Anwesenheit ist es sehr problematisch. Man hat
скорочення служби до 6 місяців вкрай проблематична справа, адже молодим людям потрібен час для підготовки, аби їх можна було повноцінно використовувати, а поки вони чомусь навчаться, термін їхньої служби вже мине.
Im Dienst richtig mitwirken können, ist die Zeit schon fast wieder rum.
Сказав Баум. Лунає критика, що, скажімо, і людям, за котрими доглядають альтернативники, за таких умов не позаздриш, оскільки інвалідам, старим або тяжко хворим доведеться постійно звикати до нового персоналу. Висловлюється побоювання, що скорочення служби в армії, а разом з нею також альтернативної служби, ляже додатковим тягарем і на соціальні кази. Адже після відбуття повинності молодь повертатиметься додому приблизно в грудні. Той, хто хоче вчитися далі, повинен, як правило, чекати півроку і, можливо, йому доведеться скористатися допомогою на випадок безробіття або соціальною підтримкою. У зв'язку з цим пролунали вимоги розбудовувати так званий добровільний соціальний рік, коли школярі або молоді люди, як волонтери, виконують соціально корисну працю. Такий рік нині є досить популярним серед німецької молоді, оскільки потім працедавці також більшу увагу звертають на того, хто, наприклад, добровільно допомагав у школах Нікарагуа або розподіляв гуманітарну допомогу в одній з африканських країн. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
А зараз до Угорщини, де на сторожі порядку поставили власних шерифів. Східноугорське містечко Полгар першим в Угорщині ризикнуло запровадити виборну посаду шерифа. Це буде цивільна особа, яка окремо від поліції займатиметься розглядом деяких адміністративних та кримінальних правопорушень у цьому поселенні. Чому полгарці захотіли мати в себе шерифа? Про це дізнавався угорський кореспондент Василь Плоскіна.
Область Гойду-Бігор, куди входить місто Полгар, зараз жартома стали називати «диким сходом країни». А все через те, що полгарці матимуть свого шерифа. Щоправда, не всі мешканці цього містечка підтримали ідею рідної мерії, адже кримінальна ситуація в їхньому місті цілком задовільна, тобто не гірша і не ліпша, ніж в інших, якщо дивитися поліцейську статистику. Втім, мер Полгара Йожеф Тоут переконує своїх земляків, що шериф тільки допоможе їм зміцнити правопорядок на вулицях.
Не завжди поліція має можливість займатися дрібнішими справами, а ми хотіли б не тільки змусити їх узятися за розум, а й за допомогою шерифа вести профілактику дрібних злочинів.
Каже Йожеф Тоут. Скептично дивляться на діяльність шерифа деякі місцеві цигани, на яких нерідко скаржаться полгарці, звинувачуючи їх у дрібних крадіжках чи навіть провокуванні вуличних бійок. Один ром середнього віку дивується, навіщо, мовляв, у Полгарі шериф, коли є поліція. Інша мешканка циганської народності теж налаштована скептично, кажучи, що коли поліція не встигає навести порядок, то, мовляв, навряд чи це зробить шериф. Однак старший народний дружинник Ласло Ковач з Полгара має іншу думку. Він каже:
шериф краще координуватиме роботу народної дружини, поліцейських, територіальних охоронних підприємств, включаючи екологів та службу боротьби з лісним браконьєрством.
Переважна більшість мешканців містечка не проти заснування такої посади на виборній основі. Вже зараз жителі радяться між собою щодо можливих кандидатур. Громада запропонує їх на розгляд селищної ради депутатів, а вже цей орган визначить, хто буде гідним цієї посади. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бережіть своє здоров'я, залишайтеся з Радіо Свобода, читайте, слухайте і дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Сполучені Штати ініціюють передачу Україні 930 тисячі доз вакцин проти грипу H1N1 у грудні цього року, повідомляє прес-служба посольства США в Україні. Це перша фаза ініціативи, за якою США планують передати 10% свого національного резерву вакцини проти вірусу грипу H1N1, як тільки вона стане доступна Всесвітній організації охорони здоров'я. Загальна кількість вакцин, які мають намір передати в ООС, становитиме близько 25 мільйонів доз, а орієнтовна ринкова ціна їх – 10 мільйонів доларів. Водночас Міністерство охорони здоров'я сьогодні оцінило необхідну кількість вакцин для щеплення населення від грипу H1N1 у щонайменше 12,5 мільйонів доз. Як повідомив головний санітарний лікар Олександр Біловол, у першу чергу підлягає вакцинації населення, яке належить до групи ризику. Зокрема, це медичні працівники, вагітні жінки, працівники силових структур. «Нафтогаз України» завершив переведення коштів на рахунки російського «Газпрому» за поставлений у жовтні газ. Про це з посиланням на представника компанії повідомляють українські новинні агенції. За його словами, процес переведення коштів завершений, гроші перебувають на рахунках «Газпрому». Раніше сьогодні прем'єр Юлія Тимошенко повідомила, що в жовтні «Нафтогаз» імпортував газу на суму близько 500 мільйонів доларів і повністю оплатив його.
Сьогодні, до речі, чергове шосте число, цифра така неприємна, і контракт Росії ми мусимо виплачувати кожен місяць саме шостого числа. І сьогодні ми чергові 500 мільйонів доларів заплатили Росії.
«Нафтогаз України» має розраховуватися за поставлений газ до 7 числа місяця наступного за місяцем постачання, інакше набуде чинності умова угоди про подальшу закупівлю газу тільки за передоплатою. Фракція блоку Юлії Тимошенко у Верховній Раді ініціює відкликання першого заступника голови парламенту Олександра Лавриновича із займаної посади. Як мовиться в заяві БЮТ, фракція зібрала підписи понад 150 депутатів, які висловилися за зняття Лавриновича. Бютівці заявляють, що на засіданні в п'ятницю він порушив регламент Верховної Ради, поставивши на голосування в цілому проект закону про внесення змін до державного бюджету, проігнорувавши вимоги депутатів провести друге читання цього проекту і дати слово представникові Кабміну.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Лондон не має наміру відмовлятися від подальшої участі у військовій операції в Афганістані, заявив британський прем'єр Гордон Браун. Він пов'язав дії національного контингенту в Афганістані з безпекою на вулицях британських міст. Водночас британський прем'єр закликав афганський уряд активно боротися із корупцією. Президент Румунії Траян Бесеску заявляє, що Міжнародний валютний фонд вирішив поки що не надавати його країні запланованих понад 2 мільярди доларів, доки в Румунії не буде нового уряду. Сьогодні Бесеску запропонував нового кандидата на посаду прем'єра сформувати новий уряд. Він запропонував юристові Лівію Негоїце. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
6 листопада, п'ятниця, «Свобода» сьогодні в ефірі, а перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. У Львові фахівці в ООС закінчили моніторити ситуацію з грипом.
We have no reason to believe this is not influenza.
У нас немає причин сумніватися, що тут клініка грипу AH1N1. Звідки міг взятися в Україні термін «легенева чума»?
А білоруський президент Олександр Лукашенко заспокоїв івано-франківців.
А паніка – це найбільш страшна болезнь. Тому я не думаю, що нам треба стільки уваги уділяти цій проблемі.
Чому палестинський лідер Махмуд Аббас відмовився від участі в січневих виборах і як на це рішення реагують у світі?
I think it is the only way for the Palestinian people to fulfill their own aspirations.
Про це і багато-багато більше у нашій передачі протягом наступних 26 хвилин.
яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
От этот нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь не чума і не холера, не злічить.
Свобода сьогодні.
Містер Горбачов, open this gate.
Що я віддав? Польщу поляка, через Словакію чехами словаки. А кому вони? Кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Міністерство охорони здоров'я оцінює необхідну кількість вакцин для проведення вакцинації населення від грипу H1N1 в обсязі щонайменше 12,5 мільйонів доз. А керівник Департаменту здоров'я і медико-біологічного захисту Міністерства з надзвичайних ситуацій Олексій Громазін спрогнозував, що 60% населення перехворіє цим грипом. За словами пана Громазіна, такий прогноз фахівців пов'язаний з тим, що в населення не вироблено імунітет до цієї хвороби. Тим часом одну зі західних областей, яка особливо потерпіла від грипу, Івано-Франківщину, сьогодні відвідали президенти України Віктор Ющенко та Білорусі Олександр Лукашенко. Вони зустрілися з членами обласного протиепідеміологічного штабу, виступили зі заявами перед журналістами і запевнили, що панікувати не треба. Обидвох лідерів слухала Галина Добош, вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю! Вітаю вас, Галино. Де побували лідери двох держав? Що вони побачили і з чим вони приїхали? Чим вони заспокоїли населення?
Доброго вечора. Попри високі оцінки вчорашніх перемовин, які, за словами Віктора Ющенка, дозволили поставити крапку на найскладніших, найделікатніших питаннях у відносинах двох держав, головна мета приїзду на Прикарпаття була все-таки пов'язана з грипом. Далі аеропорту президенти не їздили. Засідання надзвичайної протиепідемічної комісії проводили без участі журналістів. Було повідомлено, що на Прикарпаття привезли партію ліків, інших потрібних речей, які отримають місцеві лікарні. Олександр Лукашенко приїхав з молодшим сином Колою і представив його. Хлопчик трошки сидів біля батька, трошки бігав, і це, як підмітив Віктор Ющенко, мало засвідчити, що нічого страшного нема. Цитую, проблема долається.
Галино, мої білоруські колеги запитували мене, чи український президент також приїхав з дітьми?
Ви знаєте, я бачила одну дівчинку, але взагалі кажуть, що він приїхав з трьома дітьми, його говорила прес-секретар, просто діти трошки змерзли і були в літаку. Але кажуть, що троє дітей також взяв з собою.
Галино, експерти висловлюють думки, що і сам візит Олександра Лукашенка в Україну частково мав таку мету показати, що епідемічна ситуація з грипом стабілізується. Чи в заявах двох президентів це відчувалося?
Олександр Лукашенко, власне, підкреслив, що Україна нічим не відрізняється від інших держав, в тому числі і Білорусі, де теж висока захворюваність на грип. Але зазначив погано, що в Україні це стало політичною картою. В своїх оцінках ситуації колеги і друзі, так себе називали лідери один одного, вірніше називали, були солідарними. Якщо коротко, трагедії нема, тенденція захворюваності до зменшення, найбільший ворог – паніка і непрофесійні дії. Послухаймо пряму мову обох президентів.
Пік, проблеми прийшли. Тепер зробити треба правильні уроки, виходити з паніки, виходити з того ажіотажу, в який пішло населення через багато дій, які, на мій погляд, були або штучні, або надумані. Паніка – це дія, яка заміщає професіоналізм.
Гріп у парламенті превращається із медицинського діагнозу в політичну якусь карту – це плохо. Тому, дійсно, для нас сьогодні головне з Віктором Андрійовичем продемонструвати те, що це не чума, як я говорив, не зараза якась страшна, непреодолима. Це вполне излічимі болезні. А паніка – це самая страшная болезнь.
Ну, як чули, Ющенко наголосив, що потрібно робити уроки з цієї епідемії і сказав, що слід готуватися до наступних хвиль грипу. Ну, зокрема, важливо переконати людей у важливості вакцинації, налагодити роботу лабораторій на місцях, на лікування, від лікування усунути політиків, а дати слово фахівцям.
Галино, про паніку говорили, отже, обидва лідери. Чи ж відчутна ця паніка на Прикарпатті серед пересічних людей? Які настрої відчуваються? Що ви можете сказати?
Ну, як на мене, особливої паніки не було. Був ажіотаж в аптеках, були чутки і різні розмови. Прикарпатці зараз найбільше хочуть почути, від чого все-таки помирають люди. В області вже 17 смертельних випадків і останні сьогодні вранці. Серед померлих двоє вагітних. Вік усіх працездатний від 20 до 53 років. Наразі ще нема підтверджень результатів аналізів з Лондона, а київські ні в одному випадку не підтвердили діагноз каліфорнійського грипу. А поки не буде сказано, яка причина смертей, доти будуть домисли, чутки і, можливо, навіть якийсь елемент паніки.
Дякую. На прямому зв'язку із Івано-Франківська була кореспондент Радіо Свобода Галина Добош. А в сусідній Львівській області сьогодні польські епідеміологи вже завершили брати проби у хворих, які перебувають на лікуваннях у шпиталях Львова. Вони обіцяють за 3 дні надати результати досліджень, на який саме вірус хворіють мешканці цієї області. За останніми даними, на Львівщині захворіли близько 140 тисяч людей, а померли 45 осіб. Протягом тижня захворюваність не спадає, а зростає. І група фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я цими днями моніторить ситуацію в області. Керівник групи, фахівець з питань інтенсивної терапії Саймон Мердель, зазначив в коментарі Радіо Свобода, що у важкохворих у шпиталях всі ознаки грипу А H1N1. Із цими подробицями зі Львова Галина Терещук.
Фахівці ВОЗ з питань епідеміології та клініцисти вчора відвідали міські шпиталі, сьогодні працювали в обласних. Вони спілкувались з медичним персоналом, хворими, переглядали історії хвороб, цікавилися схемами лікування, оскільки нові та ефективні методи ВОЗ перейматиме для лікування нового типу грипу в інших країнах. Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначили, що великий відсоток важкохворих на Львівщині є вислідом того, що люди надто пізно звернулися по допомогу, займалися самолікуванням, тому їхній стан і погіршився. Попередньо аналізуючи історії хворих, їхній стан лікування, спеціалісти ВОЗ констатували, що це ознаки грипу AH1N1. Ось що зазначив клініцист Саймон Мердель.
У нас немає причин сумніватися, що тут клініка грипу AH1N1, така ж, як і в усьому світі, проходить захворювання типово, як скрізь. Звідки міг взятися в Україні термін легенева чума? У більшості людей грип AH1N1 проходить легко-м'яко. Тому використовувати термін потрібно правильно і акуратно, бути обережним. Коли говоримо про новий тип грипу, то його перебіг у хворих м'який-легкий. А коли про пневмонію, це цілком інше. Від вірусу ускладнення пневмонії не буде.
Фахівці ВОЗ найбільше цікавили важкохворі на пневмонію, хворобу, у яких починалися задишки, різкої слабості, зміни кольору шкіри. На сьогодні на Львівщині підтверджені 10 випадків так званого свинячого грипу. 8 людей померли, а 2 у шпиталях. Один хворий із діагнозом нового типу грипу уже вдома. Спеціалісти ВОЗ аналізують ситуацію, яка склалася на Львівщині. У суботу вони проведуть семінар для медичних працівників і нададуть свої рекомендації, такі ж, як для медиків і населення в усьому світі. Вони попросили медичний персонал постійно носити захисні маски, мити руки, переходячи від одного хворого до іншого. Кожна людина повинна чітко дотримуватися правила якнайчастіше мити руки і в багатолюдних місцях вбирати захисні маски. Щодо препарату Таміфлю, то експерти ВОЗ наголосили, що його потрібно давати хворим лише із серйозною інфекцією. Цього препарату у львівських шпиталях на сьогодні достатньо. Але захворюваність на грип в області не спадає. Щодоби стає на 15 тисяч хворих більше. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
До міжнародних подій у свободі сьогодні. Напруженості в ізраїльсько-палестинський мирний процес додає заява президента палестинської автономії Махмуда Аббаса, який напередодні заявив, що не збирається брати участь у виборах президента, запланованих на січень 2010 року. Чи цей крок Аббаса, який надійшов скоро після нещодавнього візиту в регіон держсекретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, є кроком невдоволення від того, що поступу в переговорах з Ізраїлем немає? Дізнавався Василь Зілгалов.
Виступаючи на палестинському телебаченні 5 листопада, Махмуд Аббас так і сказав про те, що на його рішення про відмову від участі у президентських виборах вплинула відсутність позитивних зрушень у ізраїльсько-палестинському мирному процесі. Цитую, ми на роздоріжжі, місяць за місяцем, рік за роком, ми спостерігаємо лише самовдоволення і сповільнення. Кінець цитати. Аббас заявив про своє рішення відразу ж після візиту в регіон Гіларі Клінтон, яка намагалася підштовхнути призупинені мирні переговори. Такий крок глави палестинської автономії може збільшити занепокоєння Вашингтона щодо перебігу мирного процесу між Ізраїлем та палестинцями. Держсекретар Сполучених Штатів обережно відреагувала на це.
Я думаю, що рішення про дві держави – єдиний шлях для палестинського народу вирішення його проблем. І для Ізраїлю також, для збільшення його безпеки, якої він заслуговує. Я в цьому нетерплячому очікуванні спільних дій з президентом Аббасом в будь-якому форматі, щоб сприяти досягненню цієї мети.
Чиновники апарату Білого Дому висловлюють обережне сподівання на те, що Аббас передумає і залишають для нього двері відкритими. Так представник адміністрації США Роберт Гібс сказав у Вашингтоні у четвер.
Ми дуже шануємо президента Аббаса. Він завжди залишався важливим політичним лідером для палестинців і справжнім партнером для Сполучених Штатів. Я вважаю, що він все зробив для кращого життя палестинців.
Сьогодні незрозуміло до кінця, чи рішення Аббаса є незворотнім. Термін його президентства закінчується у січні 2010 року. Очікується також офіційна реакція Ізраїлю на цю заяву Аббаса. Ізраїльська преса назвала цей крок палестинського лідера показною погрозою і тактичним кроком, адресованим насамперед Сполученим Штатам. Лідери арабських країн закликали Аббаса знову брати участь у президентських виборах. Там бачать його вирішальну роль у налагодженні мирного процесу та об'єднанні зусиль смуги Гази, де урядує Хамас, скерованим Аббас Азівським фатхом західним берегом. Лідери Хамасу проти виборів президента і вимагають насамперед домовитися про базу для єдності двох ворогуючих нині партій. У Сполучених Штатах сподіваються, що Аббас отримає новий мандат для продовження мирного процесу в регіоні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми залишаємося при міжнародній темі у «Свободі сьогодні». Нещодавнє рішення американського автобудівного велетня General Motors не продавати своїх європейських заводів «Опель» сприйняли в Європі неоднозначно. На заводах в Німеччині страйкують працівники, а в Росії прем'єр-міністр Путін пообіцяв не забути такого кроку. У самих же Сполучених Штатах свій крок назвали ознакою одужання концерну, який до останнього часу балансував на грані цілковитого краху. На зв'язку з нами Юрій Дулерайн зі Сполучених Штатів. Я вітаю вас, Юрій, і запитую відразу, чим же пояснюють у Детройті такий ось несподіваний поворот подій?
Вітаю, Людмила. Варто нагадати, що General Motors володіє заводами Opel у 4 країнах Європи, так? Найбільші з них в Німеччині, де зайнято 25 тисяч робітників, але також в Великій Британії, Іспанії та Бельгії, де сукупно ще стільки ж людей зайнято. Opel виставили на продаж навесні цього року. Керівництво General Motors оголосило тимчасове банкрутство і розглядало дочірні підприємства у Європі, тобто заводи Opel, як тягар, що його треба позбутися, такий собі баласт. Покупець знайшовся швидко. Канадська компанія автомобільних запчастин «Магна», що вважається однією з найбільших таких фірм у світовому масштабі. Профспілка «Опеля» підтримала пропозицію «Магни», адже компанія обіцяла не скорочувати штатів. Зі свого боку, уряд Німеччини обіцяв фінансову допомогу у перебудові «Опеля». Але в Детройті нова рада директорів General Motors вирішила відмовитися від уже погодженого продажу і утримати свої європейські заводи, оскільки після 40-денного періоду банкрутства компанія стала на шлях оновлення і нині швидко відроджується. Фріц Гендерсон, генеральний директор концерну, заявив, що невдовзі General Motors ознайомить європейські уряди з планом перебудови, що коштуватиме компанії до 4,5 мільярда доларів, і цей план передбачає, зокрема, скорочення обсягу виробництва, закриття деяких заводів, і звільнення приблизно 10 тисяч робітників. І оце, Людмило, викликало обурення в Німеччині.
Юрій, оглядачі зазначають, що рішення General Motors не продавати Opel найбільше дратує росіян. Чому?
Так, як ти згадала, навіть пан Путін, прем'єр-міністр Росії, прилюдно висловив гірке розчарування поведінкою General Motors. Причина роздратування очевидна. Росіян позбавляють можливості стати співвласниками «Опеля». Справа в тім, що «Магна» мала бажання, але не посідала достатньо коштів для придбання дочірніх підприємств General Motors. І кошти ці запропонувала Росія, точніше, російський Сбербанк. Якби «Магна» купила «Опель», Росія тоді контролювала б 55% вартості компанії і могла б не лише впливати на її виробничу політику, а й мати прямий доступ до найпередовішої технології виготовлення компактних моделей легкових авто, чим славиться «Опель». Саме ця перспектива, як вважають, надихала російських начальників, що стояли, згідно повідомлень, за спиною Сбербанку. Адже на російську вітчизняну продукцію, відому своєю низькою якістю, попит, м'яко кажучи, мінімальний, Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн, і він розповідав нам про ситуацію довкола американського автобудівного велетня General Motors, який вирішив не продавати своїх європейських заводів Opel. Це «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі. Дізнаємося, чому в Севастополі застрелився офіцер російської морської піхоти. Дізнаємося з перших джерел. Як у Києві готується до 50-ліття метрополітену?
Ми хочемо залучити всіх киян до нашого святкування. Це не тільки свято нашого підприємства.
А чи ви задоволені роботою метрополітену? Почуємо думку киян.
Мені подобається. Ну, все приємно, зустрічають. Маски зараз требують, вони всі в масках.
Ні, не задовольняє, на жаль. Як на такі стандарти, це ціна завелика. Ну, а для покращення, звичайно, це зміна вагонів, звичайно, гігієна взагалі. Вагони не прибирають.
Про все це і більше далі у нашій передачі.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Після оприлюднення Службою безпеки України інформації про передачу її севастопольцями секретних матеріалів Чорноморського флоту Росії, у Севастополі застрелився офіцер російської морської піхоти. Вчора СБУ передало 10 знайдених документів з грифом «Секретно» офіційному представникові Федеральної служби безпеки Росії в Україні. А в Севастополі російські військові прокурори проводять розслідування обставин і причин смерті цього 27-літнього офіцера. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо «Свобода» в Криму Володимир Притула. Доброго вечора, Володимире. Що вам відомо про ці дві події, знахідку таємних документів і смерть російського офіцера?
Вітаю. Розслідування самогубства начальника топографічної служби 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії, яке сталося за різними даними 1 чи 3 листопада, проводять російські слідчі. Воно дуже втаємничене. За даними поінформованих джерел Радіо Свобода в українських спецслужбах, командування Чорноморського флоту навіть не поінформувало про загибель офіцера українських правоохоронців. Флотські дізнавачі провели дослідчу перевірку та проінформували про цей інцидент військового прокурора Північно-Кавказького військового округу Росії. Однак, чи порушена кримінальна справа за статтею Кримінального кодексу доведення до самогубства, зараз невідомо. Зате відомо, що тіло загиблого відвезли до моргу військово-морського шпиталю Чорноморського флоту Росії, де воно перебуває і зараз. Як повідомило інтернет-видання «Флот-2017», офіцер був знайдений мертвим у своєму службовому кабінеті на території російської військової частини в Козачій бухті Севастополя. Його тіло виявили військовослужбовці добового наряду. У правій руці він тримав пістолет, поруч була записка з текстом «Прошу в моїй смерті нікого не винити». За інформацією видання, перед цим капітан-лейтенант заступив у добовий наряд помічником оперативного чергового бригади морської піхоти, одержав пістолет ПМ і 16 патронів до нього. Що ж стосується другого інциденту, то, як стало відомо з джерел в українських спецслужбах, 10 секретних документів Чорноморського флоту Росії передали до міського управління Служби безпеки України кілька севастопольців, які знайшли папку з документами агентами в одному з барів Севастополя. Це 180 аркушів з грифом «таємно». І серед цих документів – посібник з підготовки кораблів і суден ВМФ до походів, переходів, виходів на бойову підготовку, управління ними в ході виконання завдання в морі. А також інструкція з організації берегової системи спостереження і ще кілька топографічних карт. Людмила?
Дякую, Володимире. Про те, чи є між цими інцидентами якийсь зв'язок, шановні слухачі, читайте в нас на веб-сторінці radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Зараз із Криму ми переходимо до Донецької області. Цього року уряд відмовився від значного підвищення соціальних стандартів через те, що чималі кошти пішли на підтримку гірничо-металургійного комплексу. Сьогодні про це на всеукраїнській нараді з проблем гірничо-металургійного комплексу у Маріуполі Донецької області заявила голова уряду Юлія Тимошенко. Внаслідок антикризових заходів, зокрема мораторію на підвищення тарифів на електроенергію і залізничні перевезення, галузь отримала понад 1,2 мільярдів гривень. Уряд збирається продовжувати цей проект. Чи ж вплине це знову на соціальну сферу? Про ці деталі дізнаємося від Ольги Доровських. Вона на прямому зв'язку із Донецька. Ольго, вітаю вас. На який термін збираються знову продовжити цей мораторій і на що взагалі сподіваються урядовці?
Добрий вечір. Перебуваючи в Маріуполі на медкомбінаті імені Ілліча, Тимошенко повідомила, що на наступному засіданні уряд розгляне можливість продовжити меморандум між урядом і підприємствами ще на один квартал. Держава може собі дозволити підтримати галузь у січні-березні 2010 року, щоб надати їй путівку у життя без кризи. Ця підтримка дорого коштує країні. Прийшлось, цитую, відривати від соціальної сфери. Будь ласка, голос Юлії Тимошенко.
Мені здається, я зробила дуже публічні і внятні заяви, що країна, яка знаходиться в такій ступені фінансової кризи, в такому ступені рецесії, не має права дозволити собі такі розкошні кроки і піднімати соціальні стандарти.
Ольга сподівається, що гірники та металурги зможуть відплатити сторицею. У найкращі часи галузь імпортувала 50% всієї валюти в Україні. Принаймні, з цим проблем більше не буде. Людмила?
А що збирається, Ольга, зробити, щоб соціальна сфера все ж таки не страждала?
Тимошенко каже, що фактично держава цілий рік працювала для того, щоб врятувати галузь і фондовий ринок. Але надалі підприємства гірничо-металургійного комплексу будуть самі забезпечувати себе. До кінця року, до президентських виборів, уряд планує прийняти нову програму реформування галузі. Обіцяють розібратись з боргами, відкрити доступ до кредитних ресурсів інших країн, давши підприємствам державні гарантії. Якщо знову зволікати з програмою, то не вдасться, як сказала голова уряду, вписатись в світові фондові ринки металу та вугілля.
Дякую. На прямому зв'язку із Донецька була Ольга Доровських. Ми говорили про металургійну галузь в Україні. А в нас залишилася ще одна тема у «Свободі» сьогодні – київський метрополітен. Він святкує день народження і ділиться планами на масштабне відзначення свого 50-річного ювілею, яке буде відбуватися протягом всього наступного року. Радіо «Свобода» з'ясувало, які ж проблеми нині має столична підземка, і ці подробиці від Олени Римовської.
Київський метрополітен розпочав роботу 6 листопада 1960 року. Нині це майже 50 станцій і кілька тисяч працівників. Щодня столичним метрополітеном користується понад 2 мільйони пасажирів. Наступного року київський метрополітен святкуватиме 50-річний ювілей. Урочистості триватимуть протягом усього 2010-го. На підприємстві вже розробили логотип святкування. Дівчинка у вінку на тлі потяга, що рухається. З таким логотипом наступного року виготовлять поштові марки та проїзні квитки. Перший заступник начальника київського метрополітену Олег Москаленко каже, ювілей сподіваються святкувати з усіма пасажирами.
Ми хочемо залучити всіх киян до нашого святкування. Ми розраховуємо на святкування тільки разом. Це не тільки свято нашого підприємства.
Радіо «Свобода» вирішило з'ясувати, в якому стані київський метрополітен зустрічатиме своє 50-річчя. За словами Олега Москаленка, технічно підприємство модернізується щороку. Окрім того, у планах – завершення будівництва трьох станцій метро на Куренівсько-Червоноармійській лінії. Працівники київського метрополітену розповідають, особливо скаржитися їм немає на що. Зарплатню виплачують, соціальних гарантій дотримуються. Проте проблеми, кажуть, також є.
Які проблеми, читайте на сайті Радіо Свобода. Ми запитали перехожих Києва, чи ви задоволені станом київського метро та рівнем обслуговування пасажирів.
Це жах. Чистота так ще може перенести, але ж товпа.
Мені подобається. Ну все, приємно, зустрічають. Маски зараз требують, вони всі в масках. Не більше 5 хвилин один за одним йдуть.
Ні, не задовольняє, на жаль. Як на такі стандарти, то ціна завелика. Ну а для покращення, звичайно, це зміна вагонів. Ну і, звичайно, гігієна взагалі. Будемо говорити, вагони не прибирають.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода про київський метрополітен. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Матеріали, які лунають у програмах Української Свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.